Kepler Adatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 8-nji fevraly, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabat Pekine satýan gazyny köpeltmek üçin halk maslahatyna gatnaşsaklar karantina yerleştirildi. İstanbul'dan gelen Türkmenistanlılar izolyasiýadan goýberildi. Çağalar öýsüz hayvanları tutmak işine çekilýär we eýlek täzelikler. Odaly soň habarlar diňleň. Olar bilen sizi men Ýogşan Anyň Urban tans edýärmi. Orsiýetiň Ukrainanyň olaýyna goşun toplumy bilen güýçlenen dartgynlygy gowşatmak synanşyklarynyň çägini 7-nji fevralda diplomatik tagallalaryň täze tapgyr başlanyp Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macronyň Moskwada Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşokdy. German kansleri Olaf Scholz'ın olsa prezident Joe Biden bilen gepleşik geçirmek üçin Birleşik Ştatlara uğrayanlygy mälim boldy. Macron 6-njy fevralda sapara uğramanyň öň sirasyna Biden bilen telefonuna urlaşdy. Fransiýanyň prezidentiniň sözlerine göre 40 minutluk söhbetdeşlik iki lideri saparden öň dinç günlerindäki gelişmeler barada maglumat alyşmak mümkinçiligini berdi diýip Fransuz prezidentiniň edarasy aýtdy. Aktam iki liderin Orsiýetiň Ukrainanyň serhedini dowam etdirýän goşun toplamasyna jogap hökmünni alınıp barlayan diplomatik we öňüni alyş tagallalaryny ara alyp maslahatlaşandygyny aýtdy. Scholz'ın Washington'a diyen sapari, onun dekavr ayını Angela Merkel'in yerine geçeliveri Birleşik Ştatlara'dan ilkinci sapar olur. Germaniya'nın tez lideri Ukrayna, yara güvermeğe razi olman tanqid edilenden son, Berlin'in Ukrayna'da krizisi arası olmakta oynap bilecek rolunu güçlendirmeyi maksat edin yer. Aktamın Milli Kovpsuzluk Gengeşçisi Jake Sullivan Orsiyetin Ukrayna'nı bir neyse günün içinde yadı heptenin doğamını basıp alıp bilecektiğini. Emma Moskva'nın Ukrayna'nın gol oyununu toplan koşulları bilen vağlı dartkınlığı koğuşatmak için diplomatiyan hem saylağı alıp bilecektiğini aytti. Sullivan bu pikirini 6-njy fevralda Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiyning gengeşçisi ýokarlanan dartgynlygy diplomatik ýarkaly gowşatmak mümkinçiliginiň hüjüm edilmek ähtimallygynyň ýokary bolup galýanlygyny aýdyp aýak tepeninden we Daşary işler ministri Dmitri Kuleba apokaliptik çaklamalara ananmallık varada duyduruş verenden son Abasa televizyonuna veren interviusunu aytti. Emma Sullivan Abasa'nın koşullarının Polsa gelen vaktinde Fox News bilen söhbetdeş olup biz pencerenin önünü Orsiyet islenlik gün Ukrayna garşy harby çäri görüp biler ya da bu bir näçe hepdeden bolup biler ya da Orsiyet muňa derek diplomatiýa ýodasyny saýlap alyp biler diýdi. Zelenskiýniň geňeşçisi Mikhailo Podolyak Orsiýetiň soňky tagallalarynyň ezgiderli we köpkörenli psihologik basyşy üpjün etmekden ibaret bolanyny. Ölüm munyň düýüpden geň galdyrmaýanlygyny aýtdy. Kırgızstan'ın prezidenti Sadır Japarov Pekin'e iş saparını tamamlap 6-njy fevralda Bişkek şäherine dolanıp geldi. Kırgız prezidentinin metduat kulluğunun maglumatyna göre ol yurduna dolanmazdan olan Hatay'ın lideri Xi Jinping bilen duşup siyasi, sögda we iqtisadi urlarda iki taraplayın hizmetdaşlygyň möhüm meseleleri, bilelikdäki taslamalara maýa goýumlaryny çekmek barada gepleşip geçirdi. Mundan başga Hitay tarapynyň Kyrgyzstana goşmasy 5 milyon dolarda koronavirus sanjymlaryny we howpsuzlyk kömegi hökmünde 50 milyon yuany, takminan 7,5 milyondan gowrak dollar serişdesini bermek kararını gelenlik xabar berilýär. Adam sögdasy aýyplamalary esasyny gözlenilýän özü raýaty Birleşen Arap Emirliklerinden deportasiýa edildi. Bu habary Interpolyň Özbegistandaky merkezi milli bürosy çap etdi. Büronyň maglumatyna görä ol aýal 2013-nji ýyldan beri Interpol arkaly halkara derejesinde gözlenýän adamlaryň sanyny bolup 9 ýyldan soňra tutsak edildi. Habarda aýdylmagyna görä ol aýal gyzlara gow aýlykly işleri wada berip ağırlık yolu bilen Birleşen Arap Emirliklerine alıp gidiptir. Son ol kayılların pasportlarını ellerinden alıp onları celepçilik bilen meşgullanmağı mezur ediptir. Interpol'un Merkezi Milli Uyruzu bilen Bukhara Sevti'nin İçeri İşler Ministerliğinin işgarlarının bilelikte alıp baran işlerinin neticesinde gözlenilen ayal tutsak edildi ve öz ostaneyi